Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rosu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rosu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Salut atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Așa cum promiteam în emisiunea de data trecută, vreau să continuăm discuția și să aflăm mai multe despre cum ar arăta lumea sau viața noastră fără Dumnezeu. O lume alături de Dumnezeu, o lume, o viață fără El. Ca de fiecare dată, așa cum am amintit și data trecută, alături de mine în platou în această ocazie l-am invitat pe domnul Vasile Bănescu, membru în Consiliul Național al Audiovizualului, dar așa cum menționa și domnia sa încă de data trecută, în calitate de teolog.
Bine v-am regăsit!
Încheiam noi discuția de data trecută cu sondajul privind situația românilor care se consideră persoane religioase, undeva la 85%. Aș vrea să vă întreb, în opinia dumneavoastră, cât de important este mersul la biserică? Este suficient doar să crezi sau este nevoie să mergi și la biserică?
O viață religioasă autentică, deplină, rotundă, nu exclude niciodată biserica, nu exclude niciodată participarea la sfintele slujbe, la rugăciune, la ceea ce se numește împărtășirea cu tainele. Adică în ortodoxie e vorba de Sfânta Împărtășanie, ea e prezentă evident și în alte paradigme religioase creștine. Așadar, un om credincios, în mod real, va accepta biserica, chiar dacă ea îl dezamăgește, prin anumiți reprezentanți ai ei. Este limpede că astăzi sunt din ce în ce mai mulți oameni care rămân credincioși, dar care își declină apartenența, mai precis aderența, la o biserică anume. Sunt oameni credincioși care duc o viață, evident, onorabilă, etică, pentru că dacă e o credință reală, asta îi modifică și îi face mai frumoși din punct de vedere etic, dar niciodată nu ar trebui să întrerupem relația cu biserica. Pentru că, vă dau un exemplu banal, niciodată nu vei simți, rămânând acasă, în fotoliu, și citind o carte de teologie, dându-ți cu părerea sau simțind că tu ai acces prin lecturile tale avansate la taine pe care credincioșii simpli obișnuiții le ignoră, niciodată nu vei putea să simți ceea ce simte un om în biserică. Chiar dacă, repet, acolo poți întâlni oameni care te dezamăgesc, dar nimic nu poate înlocui biserica ca spațiu al prezenței euharistice a lui Hristos. Pentru că n-ai cum să te împărtășești cu Hristos în bucătărie, în sufragerie. Nu poți să oficiezi tu o slujbă. Nimeni dintre noi nu are acces astăzi direct la sursă. Nimeni dintre noi nu se împărtășește cu Hristos cum au avut șansa apostolii. Și cei din preajma lor. Noi astăzi nu mai avem contact direct cu sursa, cu Hristos, decât în mod mijlocit de către biserică prin cei care ne oferă Sfânta Împărtășanie. Ori nu ai cum să te declari un creștin de plin dacă din viața ta lipsește Sfânta Împărtășanie, adică contactul real cu Hristos cel euharistic, pentru care însemna să ignori cuvintele lui de la cina cea de taină când rostește, nu? Acesta e sângele meu, acesta e trupul meu care se frânge pentru voi, sângele care se varsă pentru voi. Ori această inaugurare a Sfintei Împărtășanii la cina cea de taină are și va avea, evident, reverberații foarte concrete, reale, întrucât a te împărtăși cu Hristos, euharistic, înseamnă ceva mult mai mult decât ceva simbolic. Și un om credincios știe asta. Nimic nu-ți poate procura, orice ai face tu în absența bisericii sau în afara ei, nu-ți poate procura același sentiment întremător și, în fond, același bine real pe care ți-l procură împărtășania, pe care, repet, nu o poți avea acasă.
Aș vrea să vă propun un subiect de discuție tot în direcția aceasta, însă care vizează, să spunem, partea de religie, de credință și partea celor care o propovăduiesc. Ca fie vorba că sunt preoți, pastori sau alți ierarhi, cât considerați că ar trebui să facem noi, credincioși, distinția între ceea ce înseamnă religia adevărată și persoanele care vorbesc despre religia respectivă? Pentru că nu de puține ori se pune semnul egal, nu de puține ori observăm că apar decalaje între ceea ce se spune și ceea ce se face și apar dezamăgiri și rupturi. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile acestea?
Le văd ca pe o mare provocare, întrucât omul din 2026, omul din plin secol 21, nu mai este omul din secolele trecute, când autoritatea bisericii era scoasă în afara oricărei chestionări. Astăzi, realmente, paradigma lumii în care trăim, o lume a transparenței, o lume în care contează foarte mult percepția omului, un om, evident, care cunoaște mult mai multe decât omul care l-a precedat, un astfel de scandal între cuvintele unui preot și viața lui, care s-ar putea să contrazică zgomotos aceste cuvinte, căderile unui preot, ale unui ierarh mai ales, ale unui episcop, ale unui lider bisericesc, bineînțeles că vor zgudui comunitatea. Această comunitate nu va mai fi turma cea docilă din secolul XIV, nici nu poți să-i pretinzi asta și nici nu e firesc să-i spui cuiva: nu contează ce face preotul, important e ce predică el. Bine, teoretic lucrurile pot fi acceptate temporar și așa, pentru că, sigur, preotul transmite eventual citând cuvintele lui Hristos, dar nu mai e posibil astăzi, cred, să-l instalăm pe cel care ne vorbește despre Dumnezeu în afara oricărei chestionări a vieții lui publice. Pentru că acești oameni care cad, și cad zgomotos, și cad smintitor pentru alții, sunt oameni care nu sunt obligați să rămână sacerdoți. Presupune a fi sacerdot vocație. Dacă n-ai vocație, ce cauți acolo? Cauți înseamnă lucruri care n-au legătură cu spiritualul. Cauți bani, cauți relații, cauți confort, o viață mai simplă, poate mai comodă, deși nu e simplu să fii preot astăzi. Așadar, eu sunt de partea celor care se așteaptă ca un preot, un episcop, un pastor să aibă o viață relativ măcar conformă cu ceea ce spune. Pentru că este total necredibil cineva care vorbește de la altar într-un fel, apoi își dă haina jos, se urcă într-o mașină ultra scumpă și pleacă cu roțile scrâșnind în viteză din fața bisericii. Sigur că imaginez acum ceva, dar nu cred că e ceva ireal. Așadar, contează enorm acest lucru pe care cineva l-a observat despre creștinism. Poți vorbi cu adevărat și convingător din interiorul lui, nu din afara lui. Ori oamenii bisericii care se situează prin viața lor în afara creștinismului își pierd, aș spune, dreptul moral, cel puțin, de a mai vorbi despre Hristos și despre Dumnezeu, căruia îi iau numele în deșert. Îl iau în deșert de vreme ce iau alte preocupări decât cele spirituale. Așa cred că stau lucrurile și e bine ca liderii bisericilor preoții, episcopii, să coboare cumva din amvonul acela care înainte servea în bisericile ortodoxe ca loc în care se predica, adică de la înălțime, să coboare printre oameni, să-i cunoască, să le cunoască mentalitatea, așteptările, să-i lămurească dacă ei sunt uneori în eroare și judecă poate contrar principiului creștin. Dar trebuie să facă asta. Autarhismul eclezial, izolarea de credincioși, nu face bine nici bisericii și desigur nici credincioșilor.
Cum am putea totuși să, nu știu, să înțelegem care este preotul, pastorul în care am putea avea încredere, care este omul în fața căruia ar trebui să avem rezerve?
Avem criteriul lui Hristos. După fapte îi veți cunoaște. Ruptura dintre și prăpastia dintre cuvânt și faptă este destul de semnificativă. Acolo unde observăm o discontinuitate radicală între cuvintele rostite în biserică și faptele celui care le rostește, este destul de simplu să-i recunoaștem după fapte. Și mai știm ceva, sunt oameni care mimează foarte bine. Aflăm din documentare, din ziare, de multe ori, oameni care au ajuns la o mare popularitate în biserici. E vorba de toate bisericile și care la un moment dat cad, în sensul că sunt prinși cu ceva. Minciuna n-are cele mai lungi picioare, știm lucrul ăsta. La un moment dat, mai ales când se consumă sacrilegii, Dumnezeu e îndelung răbdător, dar nu permite triumful răului și nici smintirea la nesfârșit a celor pe care trebuia să-i păstorești și trebuia să le fii model, exemplu. Cunosc din lumea ortodoxă astfel de cazuri amuțitoare. Să afli despre cineva pentru care ai jura că este autentic, să afli contrariul. E dureros, fără îndoială, și până la urmă nu sunt vinovați cei care aleg să creadă în cineva, singurii vinovați sunt cei care smintesc, care dezamăgesc, care rănesc în felul acesta, bătându-și joc de încrederea care li s-a acordat. Îi putem, până la urmă, însă, cerne. Se cern singuri, asta se vede.
Dacă tot am vorbit despre sondajul religios privind România, haide să aruncăm o privire spre întreaga Europa. Date pe care le-am consultat de anul trecut arată că din cei circa 753 de milioane de locuitori ai Europei, cam două treimi se identificau creștini, adică în jur de 67%. Un sfert nu erau afiliați în niciunei religii, iar 6% erau musulmani. Sondajul a remarcat însă o tendință, tot mai mulți oameni devin atei. Cum vă explicați această situație?
Noi explicăm, evident, în paradigma culturală, socială, politică, mozaicată din multe puncte de vedere în care se află Europa. Imigrația foarte multor milioane de oameni care pătrund în Europa și care nu sunt creștini, ei sigur vor ajunge să miște balanța aceasta. Europa rămâne însă un continent creștin, este leagănul creștinismului universal și cu vocație universală. Îmi explic acest procent în creștere pe care sondajul semnalează ca fiind un procent al ateilor, nu în sensul tare al termenului. E evident că există atei, nimeni nu contestă lucrul acesta. De multe ori însă e vorba de oameni care se desprind și devin indiferenți la viața religioasă, cea organizată religios. Un ateu autentic, ca să spun așa, deși nu cred că există așa ceva, e cineva care de fapt luptă cu ideea de Dumnezeu. E vehement, se implică, cunoaștem cazuri inclusiv de oameni foarte inteligenți care se luptă cu Dumnezeu, ignorând faptul că odată declanșată această luptă cu Dumnezeu, ei fără voia lor afirmă existența lui. De ce te-ai lupta cu o fantomă? Ar trebui să înțelegi că te faci de râs, să tot duelezi printr-o cameră cu cineva care nu există. Dumnezeu, dacă nu există, de ce te mai supără cu existența sa? Ateii care încep această luptă existențială cu Dumnezeu sunt oameni paradoxal fierbinți, nu reci, cum spune Sfântul Pavel. Există și un ateism purificator. E cel care dă la o parte, arde, topește zgura care se așează pe clișeele religioase. Berdiaev, un mare gânditor rus, vorbește despre asta, la fel Paul Evdokimov, cărțile lor merită cu prisosință citite, își pun problema ateismului, dar acest ateism dostoievskian, gândiți-vă la Ivan Karamazov și la alte personaje, acest ateism practic nu-i prea există în viața de zi cu zi. Sunt oameni dezamăgiți, sunt oameni revoltați, anticlericali, evident, dar bisericile, o spun tot timpul și o spuneam și când eram purtătorul de cuvânt al celei mai importante numeric biserici din România, anticlericalismul din ce în ce mai manifest și în societatea românească are motive, are cauze interioare bisericilor. Cele exterioare sunt foarte puține. De ce ajung oamenii să fie anticlericali? Pentru că unii clerici, și nu puțini din păcate, ajung să scandalizeze. Normal că devii anticlerical dacă preotul care îți bate la ușă mormăie niște formule, îți dă icoana să o sărut și așteaptă să-i dai neapărat bani. Asta îi scandalizează pe oamenii care nu mai deschid ușa, din păcate, atunci când vine preotul de o sărbătoare. Nu spun că ei au dreptate, pentru că preotul ca mesager al lui Hristos trebuie primit, chiar dacă, repet, te și dezamăgește. Nu trebuie să întrerupi radical firul unei tradiții. Aceasta este viziunea mea, care la rândul meu sunt foarte dezamăgit, evident, de foarte multe lucruri pe care le-am și denunțat. Dar acest peisaj european pe care l-ați semnalat prin acest sondaj indică într-adevăr mutații. Pe de altă parte, sunt cercetători importanți, dincolo de acest sondaj, oameni care vorbesc, care vorbeau cândva despre dezvrăjirea lumii și care acum observă un reflux al atenției pentru religios. Bineînțeles că secularismul ca fenomen există. El a pătruns în România și va spulbera multe dintre așa zisele obstacole în fața lui. Sunt obstacole teoretice, instituționale, dar omul dintr-un apartament, de undeva, oriunde, care ajunge să vadă unde se greșește și cum greșește uneori un om al bisericii, e un om permeabil la secularizare. Secularizarea înseamnă refluxul atenției de pe cele spirituale, nevăzute, religioase. Cu toate acestea, religiosul nu dispare. Asta vreau să întăresc permanent. Religiosul nu dispare. Cum spune Eliade, se camuflează. E adevărat însă că asta afectează bisericile. Pentru că bisericile nu lucrează cu un religios camuflat. Dimpotrivă, cu un religios manifest. E vorba de manifestări ale religiosului. Manifestări publice ale credinței la care bisericile țin. Și libertatea religioasă de aceea este esențială. Cu toate acestea, dacă mă întrebați, nu sunt optimist în legătură cu centralitatea pe care încă o mai ocupă bisericile în societatea românească. Dacă nu vor accepta realist că e nevoie de altceva decât de prezență liturgică, adică exclusiv în biserică, ele vor pierde această centralitate. Omul de azi are nevoie de mai mult decât să fie dus de mână de bunica la biserică. Are nevoie să simtă, să înțeleagă, să vadă că oamenii bisericilor sunt oameni implicați social, sunt oameni angajați în actul de reflecție publică, sunt să fie oameni care să adreseze în mesajul lor niște repere, să le semnaleze, inclusiv în zona politicului, fără să faci politică, dar când observi contorsiuni, malversațiuni, imitații ieftine ale creștinismului, folosirea creștinismului și a bisericilor în cheie politică, ai datoria să denunți aceste lucruri tocmai pentru a nu-i lăsa pe alții să urmeze această cale a falsității.
Aș vrea să vă întreb un lucru, pentru că nu de puține ori am auzit spunându-se cum să mai crezi, cum să mai înțelegi anumite aspecte când viața ta este extrem de încercată în diverse moduri, când ai parte de neînțelegeri destul de puternice, când ai parte de adversități, când ai parte de suferință fizică. Cum putem totuși să păstrăm credința vie în ciuda tuturor provocărilor pe care le trăim zi de zi?
Conștientizând, străduindu-ne să înțelegem și să conștientizăm că Hristos n-are nicio vină pentru erorile publice pe care uneori bisericile le comit prin oamenii lor, prin unii dintre ei. Niciodată nu trebuie să generalizăm, n-am făcut-o și nu o fac atunci când denunț la rândul meu lucruri care fac rău bisericii, deși sunt făcute sau tocmai pentru că sunt făcute de oameni care o reprezintă. Să conștientizăm, deci, că Hristos, cuvintele Lui, revelația cuprinsă în Sfânta Scriptură, în Evanghelii, în epistolele marilor apostoli, sfinți, oameni total curați, mesajul lor este intact și este perfect actual. Nu trebuie amestecat cu derapajele verbale ale unuia sau altuia. Cred că aici trebuie ancorată credința noastră. O spune Scriptura, nu vă puneți nădejdea în oameni, nu vă ancorați credința voastră în ei, că sunt failibili. Evident, greșesc, ne dezamăgesc. Credința îl are ca obiect viu, cu majusculă, viu și manifest pe Hristos. Credința nu poate fi pierdută sau n-ar trebui să fie pierdută, risipită, decât dacă e superficială, e ca un fum așa care dispare la prima bătaie de vânt. N-ar trebui să dispară credința dacă e reală și e ancorată în Hristos și în cuvintele Lui. Ce vină are El că preotul X sau pastorul Y l-a scandalizat pe credinciosul Z? Nicio legătură. Trebuie să știe acel credincios dezamăgit, revoltat, că de fapt Hristos a fost trădat și să rămână de partea lui Hristos, să rămână fidel lui Hristos, chiar dacă un om sau altul l-a rănit.
Vorbeam mai devreme de faptul că 6% din populația Europei o reprezintă musulmani și de multe ori am auzit de extremismul dus într-o anumită direcție din punctul acesta de vedere. Aș vrea totuși să vă întreb, pentru că nu vreau să ne referim doar la musulmani, ci extremismul religios poate să apară în orice tip de religie, evident. Cum vi se pare dumneavoastră extremismul acesta? Pentru că în istorie vedem războaie care au pornit având ca temelie religia.
Da. Așa cum avem un război recent, datează de 4 ani, în care religia ortodoxă este instrumentalizată politic de un dictator criminal. E vorba de ce se întâmplă în Rusia, care a instrumentalizat biserica, a transformat-o într-o unealtă politică pentru a credibiliza această agresiune împotriva unui stat independent care nu făcuse nimic înainte ca să merite atenția unui război. Așadar, există evident extremism care apare în religii. În Europa, în lume, s-a constatat că cei mai mulți extremiști religioși nu provin din mediul creștin, ci din afara lui. Există această religie care, sigur, fondată în secole ulterioare creștinismului, ajunge să înțeleagă lumea într-un mod diferit și ajunge să-L postuleze pe Dumnezeu ca pe cineva care, tradus în mod greșit, poate să dea senzația că acceptă războiul în numele credinței, că cei necredincioși merită pedepsiți, că femeile nu trebuie să aibă suficient de multe drepturi, că li se poate impune un mod de viață dezumanizant și așa mai departe. Există evident diferențe calitative de spiritualitate și de spiritualizare. Evident că în toate religiile există oameni care pot fi curați, pot atinge sfințenia prin viața lor. Aici nu e exclusă nicio religie. Dar sunt unele în care radicalismul e mai pronunțat. Și asta face foarte mult rău, pentru că Dumnezeu însuși, de la care, la care se raportează, nu e o ființă radicală, nu e o ființă dictatorială, nu e o ființă asupritoare, nu e o ființă care disprețuiește femeia și privilegiază bărbatul și așa mai departe. Dumnezeu este părintele cu majusculă al tuturor oamenilor și viața noastră trebuie să fie, dacă ești un om credincios și declară asta, oglindirea cuvintelor lui. Extremismul, cum spuneți, poate apărea și în creștinism. Exact. Atunci când se insinuează în el, în anumite comunități, bigotismul. Bigotismul înseamnă orbire laterală, înseamnă vedere într-o singură direcție pe care tu o declari ca fiind cea corectă, disprețuindu-i pe cei de pe margine. Este exact ce n-a făcut Hristos, care a vorbit cu femeia samarineancă, care a stat la masă cu vame și exact cu toți cei pe care bigoții vremii lui îi disprețuiau. Oare acesta este modelul? Extremismul, prin natura lui, este ceva absolut exemplar negativ, sângeros, se ajunge la crime, se ajunge la dezumanizarea prin extremism, prin fanatism. Orice fanatism, de orice culoare religioasă, este total toxic pentru orice societate.
De unde pornește toată această direcție către extremism? Pentru că, așa cum menționați dumneavoastră, evident, în sinea lor cred că au dreptate.
Din răstălmăcirea cuvintelor dumnezeiești. De acolo pornește. A ajunge să crezi că interpretarea ta este cea corectă. A te rupe de reflecția comunitară. A-ți atribui un plus de claritate. Toți marii inchizitorii, savonarolicii, aceștia prezenți în multe religii, sunt absolut convinși că dreptatea le aparține, că adevărul îl poartă în toate buzunarele și că ceilalți trebuie să-i urmeze. Aceasta e definiția fanaticului, într-un fel. Amos Oz, un mare scriitor evreu, a scris chiar o carte, Cum să lecuiești un fanatic. Nu are o rețetă, din păcate nu există așa ceva universală, dar umorul nu lipsește din această rețetă. Extremismul de aici pornește, bigotismul de aici pornesc din răstălmăcirea cuvintelor lui Hristos. Gândiți-vă la extremiștii din România, care defilează cu icoane prin piețele publice, susținând mișcări politice care au dat dovadă de extremism public. Persoane cu icoane în mână care te blesteamă să mori de cancer sau să dea mașina peste tine doar pentru că nu ești de partea gurului idolatrizat în aceste manifestări publice. Sunt exemple foarte clare de bigotism care nu are o singură culoare confesională. Răstălmăcirea și fanatizarea printr-un tip de aderență la ceea ce tu declari a fi adevărul. Ori adevărul e doar Hristos. Ar trebui să știe un creștin lucrul acesta. Adevărul nu e un personaj public, nu e un personaj politic, nici măcar un om al bisericii. Noi toți slujim sau ar trebui să slujim adevărul la care să ne raportăm cu smerenie, nu cu trufia celui care l-a și găsit.
Credeți că stilul de viață are legătură cu religia, cu credința? Pentru că mulți spun, băi, am o viață atât de agitată și sunt atât de aglomerat încât nu am timp de meditație și de rugăciune. Poate mai târziu, mai spre pensie.
Nu e o scuză validă, să știți. Și eu sunt un om foarte agitat, eram mai precis și oricum foarte ocupat, oricât ai fi de ocupat, niciodată nu există un grad de ocupare a vieții atât de înalt încât să nu-ți permită să te rogi înainte de culcare, să faci și în pat un soliloviu, nu trebuie să stai țeapăn, înlemnit, pe verticala perfectă ca să vorbești cu Dumnezeu. Nu au dreptate cei care se scuză în felul acesta că nu au timp. Depinde ce facem cu timpul nostru. Bineînțeles că omul de azi care trăiește în societatea numită a oboselii din cauza presiunii performanțelor care îi se cer, e un om cu siguranță mai ocupat decât bunicul lui. Asta este firesc și se știe. Dar asta nu traduce imposibilitatea de a te ruga, de a sta câteva momente, minute, într-o liniște pe care să o cauți și să o sistematizezi în viața ta cotidiană.
Stăteam de vorbă cu cineva care îmi spunea, eu nu fac rabat de la ceea ce spune Dumnezeu, eu nu fac rabat de la credința pe care o am. Dar prin felul în care se manifesta, astăzi nu ai voie să faci asta, astăzi nu ai voie să faci asta, astăzi nu ai voie să vorbești despre aceste lucruri. Nu a făcut decât să-și îndepărteze foarte mult copiii și spunea, nu i-am îndepărtat eu, i-am lăsat să aleagă. Cum vedeți dumneavoastră situația aceasta?
Cred că persoana reală, presupun, despre care vorbiți, a transformat Evanghelia într-o agendă. O agendă personală, ca și fariseul din pilda cu vameșul, e cineva care a bifat și bifează, nefăcând rabat, citând, bifează un tip de viață conformă în viziunea lui cu Evanghelia. Formal s-ar putea să aibă dreptate. Adică doar că formalul nu ne ajută la nimic. Asta deja ar trebui să știe un creștin care să nu fie un trist creștin. A nu face rabat de la Evanghelie se traduce în lucruri mari, nu în lucruri mici. Suntem persoane failibile, suntem persoane care cădem, ne ridicăm. Dacă cineva care spune că nu face rabat de la Sfânta Scriptură înțelege prin asta a defila cu superioritate în familie, în cercurile prietenilor pe care eventual îi judecă că nu sunt la fel de riguroși, mai precis rigoriști ca el, nu cred că se află în spiritul Evangheliei. Evanghelia lasă loc libertății umane. Evanghelia nu e strivitoare ca o agendă. Evanghelia și Hristos nu ne spune să fim niște formaliști impecabili. Da? Pune accent pe inimă, pune accent pe libertate, pune accent pe pocăință. Acolo este Hristos, unde apare pocăința în urma unor greșeli pe care le conștientizezi. Înțeleg că persoana aceasta nu greșește niciodată. E un om care nu face rabat și atunci, bineînțeles, a atins perfecțiunea pură dacă nu face rabat. E, cred, utopic și cred că e vorba mai precis de o manifestare care nu-i face nici lui bine și, bineînțeles, care îl înstrăinează de cei care, uimitor, sunt oameni și mai greșesc.
Cum ar trebui crescuți copiii din punctul acesta de vedere, astfel încât să nu uite calea pe care au învățat-o când au fost mici?
Trebuie educați în spiritul unei libertăți pe care să o înțeleagă ca un dar. De un dar ai grijă. Un dar nu trebuie... Un dar adevărat nu se aruncă. Cu un dar adevărat pe care îl prețuiești foarte mult, cum ar trebui să fie libertatea, și miezul creștinismului e libertatea, și miezul unei religii autentice nu poate fi altul decât persoana și libertatea ei în cadrul sau cadrele căreia se înfiripă relația liberă cu Dumnezeu, care nu e un satrap, care nu e un general morocănos care decapitează pe toți cei care fac rabat de la textele religioase, când un copil și tânăr ajungând va înțelege de fapt că creștinismul și biserica nu sunt lucruri rigide, nu sunt lucruri pentru vârsta a treia, că sunt pline de viață, că Hristos nu te împiedică să te bucuri, Hristos nu te împiedică să mergi la mol și să participi la o întâlnire cu prietenii, să vezi un film, să te simți bine alături de prietenii tăi, că ești liber să faci orice, doar că nu orice îți face bine. Dacă un tânăr e educat în spiritul acesta matur, superior al libertății, care e un dar pe care îl folosești spre binele tău și al altora, nu ca să faci rău cuiva, eu cred că atunci această cale continuă și continuă ascendent.
Andrei Marro spunea, secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc. Cu alte cuvinte, supraviețuirea umanității depinde, în opinia scriitorului francez, de reîntoarcerea la valorile spirituale. Împărtășiți acest citat?
Am avut dubii în legătură cu el. Pentru prima dată l-am auzit prin anii 80, când eram elev, și l-am interpretat în sensul acesta al unui reviriment religios, evident, foarte consistent în secolul 21, care era deja foarte îndepărtat atunci și care, interpretat ad literam, conducea la această viziune a lui ori-ori, adică fie va fi religios, fie va interveni sfârșitul lumii în anul 2001. E bine, n-a intervenit sfârșitul lumii în 2001 și nimeni nu știe când va interveni, dar Malro, un spirit realmente onest și profund și un autor care merită citit pentru că prețuiește libertatea, face trimitere prin cuvintele lui, în primul rând, la persistența religiosului, care e realmente evidentă, religiosul va persista totdeauna și credința va persista, chiar dacă cunoaște malformări și evadări, ca să spun așa, din sfera ei, dar secolul 21 va fi religios în sensul acesta menționat deja de dumneavoastră, că oamenii postmoderni vor simți nevoia, după traversarea unui deșert de indiferentism, unui deșert de scepticism care nu le aduce nimic bun și niciun fel de satisfacție, vor ajunge, și eu cred asta, să se întoarcă, nu toți, dar să se întoarcă foarte mulți dintre oamenii viitorului proxim, să se întoarcă cu fața spre ceea ce le lipsea și nu știau că le lipsește. Adică o redescoperire a organicului într-o societate a artificialului. De exemplu, sacrul se manifestă întotdeauna în zona organicului, a trăirii autentice, a materiei primordiale. Întoarcerea la natură poate avea inclusiv o dimensiune sacră și sacramentală. Pentru că natura este limbajul lui Dumnezeu pentru omul din toate timpurile, frumusețea ei. Deci redescoperirea lui Dumnezeu în absolut orice e frumos în lumea viitorului și va fi frumos totdeauna, reprezintă deja o întoarcere la religiozitate. Din cuvântul lui Malro nu reiese că viitorul va aparține bisericilor osificate, paralizate de instituționalizare, rigide. Nu! Viitorul va aparține comunităților creștine și comunităților religioase care, fidele lui Hristos, vor înțelege că rigiditatea, formalismul, bigotismul atrag consecințe pe care ei vor dori să le evite. Profeția lui Hristos despre turma cea mică ar trebui să-i pună pe gânduri pe liderii religioși de astăzi. Hristos spune că turma cea mică are valoare. Asta arată că nu masele religioase vor mai juca un rol, nici nu l-au jucat cu adevărat vreodată, ci această condensare, sedimentare a trăirii religioase curate de care omul viitorului va simți nevoia. Și cred că la asta se referă Malraux.
Nu de puține ori auzim spunându-se Dumnezeu este iubire, este dragoste. Și totuși aș vrea să vă întreb de ce foarte mulți îl cunosc pe Dumnezeu prin suferință și nu prin fericire?
Bun, afirmația asta poate rămâne o simplă dulcegărie. Dumnezeu este iubire și ne întoarcem pe partea cealaltă și continuăm să dormim crezând că totul în jurul nostru e roz. De ce există suferință și de ce oamenii ajung să-L vadă pe Dumnezeu mai ușor printre lacrimi decât printre hohote de râs? Firește că e o întrebare profundă. În primul rând, suferința are legătură și răul cu libertatea. Ea a apărut în lume, iar astăzi, sigur că trăim într-un ocean de suferință, pentru că e o lume în care omul este liber. Dumnezeu n-a creat ființe altele decât El care să nu aibă libertate. A creat ființe libere, atât de libere, încât s-au putut întoarce împotriva Lui. Și n-au întârziat să facă asta. Deci, suferința există într-o lume a libertății. Ivan Karamazov, revin mereu la Dostoevski, sau mă rog, când mi se pare potrivit, imaginează o lume în care nimeni să nu sufere. E o lume euclidiană. E o lume a matematicului, a ordinii depline, care însă nu conține libertate. Acolo unde există libertate și există în fiecare persoană, persoana aceea va face și binele, dar și răul. Dumnezeu n-a creat roboți. Astăzi se vorbește despre robotizare excesivă și mă întrebați de ce oamenii ajung, deși Dumnezeu este iubire, El nu ne scutește pe toți de suferință. Nu se atinge de libertatea noastră, chiar cu riscul și cu prețul acestei suferințe. A extrage libertatea din lume și a instaura în locul ei această perfectă absență a suferinței ar presupune pur și simplu desființarea ființei umane, care nu este cu adevărat om creat decât dacă este și liber. Oamenii care au trecut prin mari suferințe, în general să știți că L-au descoperit pe Dumnezeu în suferință, pentru că rugăciunea lor a primit pentru ei un răspuns. Cunoaștem inclusiv vindecări prin credință. Sunt realități aceste lucruri. În general, suferința, sigur că lucrează diferit de la om la om. Într-un ateu, suferința va adânci revolta lui. Într-un om credincios, suferința, ca și la Iov, va fi tradusă altfel. Va fi tradusă ca inevitabilă consecință a unor lucruri pe care fie le-a săvârșit greșit cineva. Să fim serioși, în spital ajung foarte mulți oameni din cauza propriilor excese. Nu vorbim de cazuri care, cum să spun, apar din senin, într-o boală incurabilă, dar și aceea a putut fi provocată tot de un tip de abuz al libertății. Dumnezeu, da, este iubire, dar iubirea Lui se manifestă în primul rând prin respectarea libertății omului și, desigur, se va manifesta de plin la sfârșitul timpului, atunci când întreaga umanitate în fața Lui va înțelege că libertatea pe care a avut-o a fost folosită de cele mai multe ori greșit. Și va culmina iubirea lui Dumnezeu în salvarea de la suferința tuturor oamenilor, inclusiv de la salvarea din suferința pe care unii o decretează cu mare voluptate, chiar cu bucurie, nu? Ca fiind veșnică. Închei prin a spune că Dumnezeu n-a pregătit iadul pentru nimeni, că iadul trebuie înțeles în mod mistic și profund ca absență a iubirii, ca absență a dragostei. Cineva care nu iubește și nu e iubit se află deja în iad. Iadul nu înseamnă, repet, un cortegiu de pedepse pregătit de Dumnezeu pentru om. Cine înțelege acest lucru, mai ales cu privire la alții pe care îi vede deja în iad, se înșală profund. Dumnezeu este iubire și nu va perpetua veșnic suferințe, chinuri pregătite pentru oameni. Sper să fiu înțeles corect. Raiul și iadul sunt în inima omului și cresc acolo în funcție de raportarea noastră la legea morală, la Dumnezeu însuși.
Și o ultimă întrebare, deși nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, cum arată în mod concret un om transformat de Dumnezeu față de unul doar educat moral?
Vă mulțumesc, e o întrebare foarte, foarte frumoasă și adâncă. Educația morală nu coincide întotdeauna în urmările ei cu transformarea unui om dintr-un tâlhar, ca cel de pe cruce, într-un sfânt. Creștinismul rezervă această uriașă posibilitate oricui de a deveni altcineva. De aceea e singura revoluție cu majusculă creștinismul, pentru că nu propune schimbarea unui guvern și a unei forme statale, ci presupune schimbarea profundă a omului. Această schimbare profundă trebuie căutată de fiecare dintre noi în parte și nu e suficient să fii educat, să fii erudit, să ai educație. Astea n-au legătură cu profunzimea lumii morale care poate exista în cineva, fie el și analfabet.
Ce mesaj aveți să transmiteți tuturor celor care ne-au urmărit în aceste minute, au fost alături de noi pe parcursul acestei discuții și poate că și-au pus nenumărate întrebări sau poate au înțeles altfel că această căutare de Dumnezeu poate să însemne un gol pe care nu îl pot umple cu nimic, nici cu succes, nici cu alte realizări pe care le pot avea în viață?
Să nu renunțe, să nu abdice, să nu capituleze. E foarte important pentru noi, pentru că trecem prin contexte toți în care spunem gata, nu mai pot, Dumnezeu m-a părăsit, nu se leagă nimic în viața mea și asemenea lucruri și gânduri negre care nu vin de la Dumnezeu, ci de la cel viclean mereu prezent și el în preajma noastră. Așadar, să nu capitulăm, să mergem cu orice preț mai departe pe calea credinței, chiar dacă ne îndoim. Incertitudinea nu este un păcat, ea este climatul credinței reale. Îndoiala nu este un păcat. Și apostolii s-au îndoit, nu doar Toma singur. Ideea e să mergi mai departe, să crezi că El nu te va trăda niciodată, chiar dacă ți se pare că tocmai a dat faliment în viața ta. Nu, Dumnezeu există, e Părintele bun, trebuie să ne apropiem de El, evident pe un drum accidentat. Nu există autostrăzi spre Dumnezeu pe care să mergem lejer. Calea cea strâmtă e deja anunțată pentru noi. Creștinii, o spune Hristos, vor fi mereu în răspăr cu logica unei lumii diferite de logica dumnezeiască, să nu ne surprindă lucrurile acestea, să avansăm pe cale, fiecare cum poate, șontâc, șontâc. Important e să facem un pas mai departe și să nu abandonăm calea credinței.
Domnule Vasile Bănescu, vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de mine la lecția de viață și mai ales vă mulțumesc că ați acceptat provocarea de a face un popas, să spunem, teologic de această dată.
Eu vă mulțumesc, bucuria dialogului e împărtășită.
Mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenția acordată. Până data viitoare, când ne vom întâlni, să auzim numai de bine. Pe curând!